Sango na Vewa.
Mpoko ilamuna bae banso bazuli bakwe kolanda sangu lukuta ya Lingala na Viwa, The Voice of America, uta Washington na nitanani na Edi Isango. Mampinga ya ekolo Kongo Demokratika FRDC masili kubanda misala tu ba operasyon minene ya kubenga na batumbuki pe basimba minduki na Beni na etuka ya Nord Kivu. Mulobeli ya ba FRDC, General Leon Richard Kasunga, a sololi na likambo yango, na ba pandisango, na engumba Beni, Erika Somwisi, azalaki wana.
General Leon Richard Kasunga, mulobeli ya yambo ya mapinga ekolo Kongo Demokratik, apesa ki sango lelo, liboso ya ba pandi sango ya engumba Beni.
J'ai le bonheur, le devoir, de vous annoncer.
Nazaline sango ya kuye, bisanabino, ke mapinga ekolo Kongo Demokratik, ba bandi bitumba uta lobi, pona kusilisa ulibe. Là Banguna baibatungi saka monyele ya kolo Kongo Demokratik
complètement les groupes armés qui écument la paix dans cette partie de la république
akani koloba ete atako mapinga ya kolo mususu ekokomaka kobunda o mabele ya kolo Kongo Demokratik
il n'a jamais été question
atomo kolomoko tokobenga ka mapinga ya bikolo bisusu kuyako bunda na mabele na biso o ekosalema ekozala bobele kopesa na basango
de échange d'information
utaingumba Beni na nordi ya Kivu Erika Smusi pona VOA Afrique.
Simana liwa ya mokambi ya l'hôpital Vijana na Kinshasa, ministre ya Bokengi pe décentralisation et Ngumba Eye, ayanoli na auditorat militaire.
Ministre Doli Makambo azonga kili susu lelo liboso ya auditorat militaire simabiyano apesa kilobi ba polisi ba kenge la kayende ba beta ki masasi mpe ba boma ki mokambi ya l'hôpital Vijana. Nangambo na ye mokambi ya Ngumba Kinshasa a kamba kili kitali nene mpo etali likambo yango. Ba député provincial ba sengi ete ministre Doli Makambo aye bampe na kuyanula liboso na bangu. Ezala ki moko moto ya misato kukufa na mikolo misato milandami na masasi ya ba polisi na Ngumba ya Kinshasa. Veo Lingala ituna ki ministre ya makoki ya bomoto Andre Asebea.
Baka ya buye, justice militaire ou bien justice en général et ça la kango na procédure à flagrance et comme vous le savez, pouvoir judiciaire et ça peut dépendre de la mission gouvernement. On a juste pris acte, il y a ndenge justice ko banda musala na ngo. Na tiki moko ya ba conseiller na nga kuna ki est également un avocat a ko lande la procès wana te na suka lokola tozo lande la paix oyo et salema ki par rapport ya wewa oyo ba bomaki. Avant ça même na procès mususu babomaki bana moko na commune na makala na intersection ya commune na makala na bungu mwana moko ya 14 mususu ya 17 ce sont des faits qui ne resteront pas épinés ba oyo bazali na police bakanisi ki bakoki ko boma kabatu babima na police
basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Kardinal Fridolin Ambongo azungi na ekolo Kongo Demokratik nsima da bukela minaye na papa wa Roma omokolo ya mitano ya sanza eye ya zomi na Roma. Episkopo ya lokumu ya Kinshasa yambami na bituluku na bato na engumba mokonzi Kinshasa wuto libanda, libanda ya mpepo ya njili kinu archeveshe milumi ike mibongisa milo kola ba konser mpe misa minene mpe ba bozungi na ye. Paul Sapu ya ekolo Kongo Demokratik aponami na suka ya Poso Moleki, vice-president ya Topo Mokambi Molandi ya FIDH, Fédération Internationale ya Makoki na Bomoto. VOA Lingala epesa ki maloba. Wana ezalaki bozongi ya Kardinal Fridolin Ambongo tolanda sikoyo Paul Nsapo.
Ongezali apre manda misatu ya ki secrétaire général et puis manda moko ya ki secrétaire général adjoint chargé de mission bauti koponanga lisusu na mboka ya Taiwan na Taipei lokola vice-président ya Fédération de
suka na sango na biso yangoyo matondo mingi po bolandi biso tokutani sima pe na Facebook na biso pe na site internet na